From the Conference Center at Temple Square in
Conference Center, Temple Square, Salt Lake City. Šī ir svētdienas pēcpusdienas sesija pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. pusgada vispārējā konferencē. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tika raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jeb kāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstīgas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Henrijs Eirings, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters, we welcome you to the
Brāļi un māsas, mēs sveicinām jūs svētdienas pēcpusdienas sesijā pēdējo dienu Svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. pusgada vispārējā konferencē. Prezidents Tomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs sūtām savus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem visur, kur viņi skatās šīs konferences pārraides. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernakla koris Maka Vilberga un Rajenas Mērfijas vadībā, pie ērģelēm Bonija Gudlifa un Linda Margeta. Koris atklās šo sanāksmi dziedot, vai zini, ir taisnība dārgakmenis skaists. Sākuma lūkšanu teiks elders Enrika Falabella no 70. Un pēc tam koris dziedās Ved maigā gaisma.
Our beloved Heavenly Father.
Mūsu mīļotais debes Tēvs. Mēs mīlam Tevi, un mēs mīlam Tavu dēlu, Jēzu Kristu. Mēs tik ļoti pateicīgi par šo brīnišķīgo iespēju, kas mums ir piedalīties šī konferences sesijā, par vēstījumiem, par to nodotājiem, par ikvienu no mūsu vadītājiem, kur nodos mums Tavs vēstījums. Mēs esam tik ļoti pateicīgi par mūsu pravietu prezidentu Tomasu Monsonu un viņa padomnieks un 12 apustuļu kvorumu. Mēs izsakām savu pateicību par evaņģēliju atjaunošanu, par Jēzus Kristus pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu un par viņa izpirkšanas, tavu dēlu Jēzus Kristus izpirkšanas upuri. Mēs lūdzam šodien, Tēvs, lai mūsu sirds un prāti varētu būt atvērti, lai mēs varētu saprast tos vēstījumus, ko Tu esi mums sagatavojis. Un mēs lūdzam par Tavu garu, lai tas būtu ar mums. Un šīs lietas mēs sakam mūsu glābēji Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
We will now be pleased to hear from Elder David.
Tagad mums būs prieks dzirdēt Elder Davidu Bednāru no 12 apustuļu kvoruma. He will be followed by brother Brian K. Ashton. Pēc viņa runās brālis Brējens Eštons, otrais padomnieks svētdienas skolas vispārējā prezidijā. Pēc tam mūs uzrunās Elders Kārls Kuks no 70.
As the Savior concluded the Sermon on the Mount, he emphasized the eternal.
Noslēdzot kalnas prediķi, glābējs uzsvēra mūžīgo patiesību, kad dēla pestījošā labvēlība ir iegūstama vienīgi, darot tēva gribu. Viņš pasludināja, ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debesu valstībā, bet tas, kas dara manas debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tenī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam vēlns izdinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumus darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet prom no manis, jūs ļauna darītāji. Mūsu sapratne par šo epizodu padziļinās, atsaucot atmiņā šī teksta iedvesmoto tulkojumu. Ir būtiski ņemt vērā, ka tā kunga frāze, kas attīstīta karaļa Jēkaba Bībeles tulkojumā, es jūs nekad neesmu pazinis, Džozefa Smita tulkojumā ir nomainīta uz jūs nekad neesat mani pazinuši. Padomājiet arī par līdzību par 10 jaunavām. Atsauciet atmiņā, kā izdzirdot aicinājumu nākt un tikties ar līgavainu, 5 ģeķīgās, nesagatavotās jaunams devās pēc ceļas savām lampām. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un, kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās, un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās 5 ģeķīgās jaunās un sacīja, kungs, kungs, sadari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Izpratni par to, kā šī līdzība ir attiecināma uz katru no mums, padziļinās, lasot vēl vienu iedvesmot labojumu. Būtiski, ka karaļa Jēkaba Bībeles tulkuma attīstītā frāze es jūs nepazīstu, Džozefa Smita tulkuma ir precizēta uz jūs mani nepazīstat. Frāzē jūs nekad neesat mani pazinuši un jūs mani nepazīstat, vajadzētu vedināt katru no mums uz dziļu garīgo pašanalīzi. Vai mēs tikai zinām par glābēju, vai ar vienu vairāk viņu iepazīstam? Kā mēs varam iepazīt to kungu? Šiem dvēseles jautājumiem es pievērsīšos savā vēstījumā. Es dedzīgi lūdzu, lai svētais gars mums palīdzētu, kopīgi domājot par šo būtisko tēmu. Jēzus teica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Mēs iepazīstam tēvu, iepazīstot viņa mīļoto dēlu. Laicīgā dzīves dižinais mērķis ir nevien uzzināt par tēvu vienpiedzimušo, bet censties viņu iepazīt. Mēs varam iepazīt to kungu, spērot 4 būtiskus soļus, īstenojot ticību viņam, sekojot viņam, kalpojot viņam un ticot viņam. Īstenot ticību Jēzum Kristu nozīmē paļauties uz viņa nopelniem, žēlastību un labvēlību. Mēs sākam iepazīt glābēju, uzmodināt savas garīgās spējas un pārbaudot viņa mācības. Līdz varam atbrīvot savā dvēselē vienu daļu no viņa vārdiem. Kad mūsu ticība tam kungam pieaug, mēs uz viņu sākam paļauties, jūtot pārliecību par to, ka viņš var mūs pestīt, dziedināt un stiprināt. Patiesa ticība ir balstīta un vērsta uz to kungu un ālaž vedina uz taisnīgu rīcību. Ticība Kristum ir pirmais no atklātās reliģijas principiem, visa taisnīguma pamats un visu saprātīgo būtņu rīcības princips. Tā kā rīcība ir saskaņā ar pareizajiem principiem, kurus pasludinājis pestītājs, ir galvenā loma patiesa ticības iegūšanā un īstenošanā, tad ticība bez darbiem ir nedzīva. Mums ir jābūt nevien vārda klausītājiem, bet vārda darītājiem. Dieva vārda uzklausīšana un ticība glābējiem, ko saņemam kā garīgu dāvanu, ir cieši saistītas, jo ticība nāk no uzklausīšanas. Kad mēs uzklausām Dieva vārdu, mēs iepazīstam viņu un viņa balsi, studējot un baudot viņa vārdu svētajos rakstos, kā arī ar patiesu nolūku lūdzot Tēvu viņa vārdā un tiecoties pēc pastāvīgas svētā gara sadraudzības. Kristus mācības apgūšana un īstenošana savā personīgajā dzīvē ir priekšnoteikums, lai mums varētu tikt dāvāt ticība viņam. Mums ir nepieciešams īstenot ticību tam kungam, lai sagatavot tos sekot viņam. Un staigādams gar Galilejas jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus, Sīmani saukt par Pēteri un Andreju, viņa brāli, tīklus jūrā izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš tiem saka, nāciet man līdzi, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Pēteris un Andrejs ir parādījuši spilgtu piemēru tam, kā uzklausīt skolotāju un sekot viņam. Glābējs dod līdzīgus norādījumus arī ikvienam no mums. Kas man grib nākt pakaļ, lai tas aizliec pats sevi, lai ņem savu krustu un lai staigā man pakaļ? Uzņemties viņa krustu nozīmē atteikties no jebkādas bezdievības un ikvienas pasaulīgas iekāras un ievērot tā kunga baušļus. Glābējs ir mudinājis mūs kļūt par tādiem kā viņš. Līdz ar to sekošana tam kungam ietver viņa atdarināšanu. Mēs turpinām iepazīt to kungu, tiecoties kļūt līdzīgi viņam caur viņa īstenotās izpirkšanas spēku. Kalpojot uz šīs zemes, Jēzus nospraud un rādīja mums ceļu, parādot nevainojumu piemēru. Ar nemaldīgu izpratni par viņa raksturu un nevainojumiem tikumiem, mēs varam rast nezūdošu mērķi un skaidru virzienu, sekojot viņam pa nodošanās pilno māceklības ceļu. Sekojot glābējiem, mēs varam iegūt patiesu atziņu, ka mūsu izvēlētais dzīvesveids tik tiešām saskan ar Dieva gribu. Šāda atziņa nav nekāda neizdibināma mistērija. Tā neizriet no mūsu laicīgajiem centieniem vai ierastajiem laicīgajiem darbiem. Drīzāk jau pastāvīgu un nepārtrauktu derību ceļu mērošana ir tas dzīvesveids, kas viņam tīkams. Lehija sapnī no Mormona grāmatas atklājas ceļš, pa kuru mums jāiet, grūtības, ar kurām nāksies sastapties, un mums pieejamie garīgie resursi, kas palīdz sekot glābējam un nākt pie viņa. Iešana pa šauro, jo šauro taku ir tas, ko viņš no mums vēlas. Koka augļa nobaudīšana un pamatīgi pievēršanās tam kungam ir tās svētības, ko viņš vēlas, lai mēs saņemtu. Tādēļ viņš aicina mūs, nāciet man līdzi. Mums ir nepieciešams gan īstenot ticību Jēzum Kristum, gan sekot viņam, lai sagatavotos kalpot viņam. Jo kā cilvēks pazīst kungu, kam viņš nav kalpojis, un kas ir viņam svešs, un ir tālu no viņa sirdsdomām un vēlmēm. Mēs daudz labāk iepazīstam to kungu, kalpojot viņam un strādājot viņa valstībā. Ja mēs to darām, viņš mūs dāsni svēti ar debesu palīdzību, garīgajām dāvanām un pieaugošām spējām. Strādājot viņa vīna dārzā, mēs nekad netiekam atstāti vieni. Viņš ir pasludinājis, jo es iešu jūsu vaiga priekšā, es būšu pie jūsu labās rokas un jūsu kreisās, un mans gars būs jūsu sirdīs, un mani eņģeļi jums apkārt, lai jūs atbalstītu. mēs iepazīstam glābēju no visas sirds, cenšoties doties turp, kur viņš vēlas sacīt to, ko viņš vēlas, un kļūt tādi, kā viņš vēlas. Ja mēs pakļāvīgi atzīstam savu pilnīgo atkarību no viņa, tad viņš palielina mūsu spēju kalpot vēl efektīvāk. Pakāpeniski mūsu vēlmes daudz pilnīgāk pielīdzinās viņa vēlmēm, un viņa mērķi kļūst par mūsu mērķiem tā, ka mēs vairs neprasām to, kas ir pret viņa gribu. Kalpošana viņam prasa visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību. Līdz ar to nesautīga kalpošana citiem neitralizē egocentriskās un sautīgās miesīgās cilvēka tieksmes. Mēs iemīlam tos, kuriem kalpojam, un kalpojot citiem, mēs kalpojam Dievam. Mēs daudz patiesāk iemīlam viņu un mūsu brāļus un māsas. Šāda mīlestība ir garīgās žēlsirdības dāvanas, jeb tīrās Kristus mīlestības izpausme. Lūdziet Tēvu ar visu savas sirds spēku, lai jūs varētu tik piepildīt ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēla, Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem, lai, kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir, lai mums varētu būt šī cerība, lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat kā viņš ir šķīsts. Mēs iepazīstam to kungu, piepildot savu sirdi ar viņa mīlestību. Vai mēs varam īstenot ticību viņam, sekot viņam un kalpot viņam, viņam neticot? Es pazīstu baznīcas locekļus, kuri uzskata, ka mācība un principi, kas ietverti svētajos rakstos un tiek sludināti no šīs kanceles, ir patiesi, un tomēr viņiem ir grūti noticēt, ka šie patiesi evaņģēlija principi ir attiecinājumi tieši uz viņu dzīvi un viņu dzīves apstākļiem. Šķiet, ka tiem ir ticība glābējiem, bet viņi netic, ka tiem ir pieejams viņa apsolītās svētības, un ka tās var darboties viņu dzīvē. Es arī sastopu brāļus un māsas, kuri uzticīgi pilda savus aicinājumus, taču atjaunoties evaņģēlijas vēl nav iedzīvinājies viņu dzīvē un to izmainījis. Mēs iepazīstam to kungu, nevien ticot viņa esamībai, bet noticot viņam un viņa apgalvojumiem. Jaunā derība vēsta par tēvu, kurš lūdza, lai glābējs dziedina viņa bērnu. Jēzus atbildēja, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic, un tūdaļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. Es esmu daudzkārt domājis par šī tēva prasību. Palīdzi manai neticībai. Es prātoju, vai gadījumā nav tā, ka šis vīrs netika lūdzis pēc palīdzības noticēt Jēzum kā mūsu pestītājam un nosticēt viņa diedinošajam spēkam. Iespējams, viņš jau bija atzinis, ka Kristus ir Dieva dēls, taču var gadīties, ka viņam bija vajadzīga palīdzība, lai spētu noticēt, ka skolotājs diedinošais spēks tik tiešām ir tik individualizēts, ka var svētīt viņa paša mīļoto dēlu. Var gadīties, ka viņam bija vispārēja ticība Kristum, bet trūka specifiskas personības ticības viņam. Mēs bieži liecinām par to, ko zinām patiesi esam, taču iespējams daudz būtiskāk ir tas, vai mēs ticam tam, ko zinām. Svētajiem priekšrakstiem, kas īstenot ar pienācīgām priestrības pilnvarām, ir būtiska nozīme, lai mēs varētu ticēt glābējam, iepazīt viņu un galu galā noticēt tam, ko zinām. Un Melhisedeka priesterība vada evaņģēliju un tur valstības noslēpuma atslēgas, patiesi Dieva atziņas atslēgu. Tādēļ caur tās priekšrakstiem parādās dievišķīgas spēks. Mēs noticam tam kungam un iepazīstam viņu. Ja ar Melhisedeka priesterību piešķirtā Dieva atziņas atslēga atdara durvis, ļaujot katram no mums iegūt dievišķības spēku savā dzīvē. mēs noticam glābējam un iepazīstam viņu, ja sekojam viņam, pieņemot un uzticīgi godājot svētos priekšakstus, kā arī savā izskatā arvien vairāk līdzināmies viņam. Mēs noticam Kristum un iepazīstam viņu, paši personīgi izbaudot viņa īstenotās izpirkšanas transformējušo, dziedinošo, spēcinošo un svētījušo spēku. Mēs noticam skolotājiem un iepazīstam viņu, ja viņa vārda spēks iesakņojas mūsos, tiekot ierakstīts mūsu prātos un sirdīs, un ja mēs atsakamies no visiem saviem grēkiem, lai viņu iepazītu. Ticība viņam nozīmē paļaušanos uz to, ka viņa bagātīgās svētības ir pieejamas un attiecināmas uz mūsu personīgo un ģimeņu dzīvi. Mēs varam noticēt viņam ar visu savu dvēseli, turpinot virzīties pa derību ceļu, pakļaujot savu gribu viņai, pakļaujoties viņa prioritātēm un viņa noteiktajam laikam mūsu dzīvē. Ticība viņam, pieņemot par patiesiem viņa spēku un apsolījums, dāvā perspektīvu un mieru mūsu dzīvē. Reiz pienāks tā diena, kad visi ceļi lieksies un visas mēles atzīs, ka Jēzus ir Kristus. Tanī svētīgajā dienā mēs zināsim, ka Viņš pazīst tik vienu no mums pēc vārda. Un es liecinu un apsolu, ka mēs varam nevienu uzzināt par to kungu, bet arī iepazīt viņu, īstenojot savu ticību viņam, sekojot, kalpojot un noticot viņam. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Jēzus apmeklējums pie nefijiešiem pēc viņa augšām celšanās bija rūpīgi izplānots, lai mums mācītu vissvarīgāko. Tas sākās ar tēvu liecinām cilvēkiem, ka Jēzus bija viņa mīļotais dēls, pie kura viņam labs prāts. Tad Jēzus nolaidās un liecināja par savu izpirkšanas upuri, aicinot cilvēkus droši zināt, ka viņš ir Kristus. Nākot tuvāk, un pataustot brūču rētas viņa sānos, un neglu rētas viņu rokās un kājās. Šīs liecības pavisam noteikti apstiprina, ka Jēzus paveica izpirkšanu, un tēvs piepildīja savu derību, paredzot glābēju. Pēc tam Jēzus mācīja nefijiešiem, kā iegūt visas tēva laimes ieceres svētības, kas mums ir pieejams, pateicoties glābēju veiktajai izpirkšanai, mācot tiem Kristus mācību. Mans vēstījums šodien koncentrējas uz Kristus mācību. Svētie raksti definē Kristus mācību kā ticības izrādīšanu Jēzum Kristumu un viņa veiktajai izpirkšanai, grēku nožālošanu, kristīšanos, svētā gara dāvinas saņemšanu un patstāvēšanu līdz galam. Kristus mācības sniedz mums iespēju iegūt Kristus veiktās izpirkšanas svētības. Kristus veiktā izpirkšana. No otras puses, Kristus mācība ir veids, vienīgais veids, caur kuru mēs varam iegūt visas mums pieejamās svētības, caur Jēzus veikto izpirkšanu. Tā ir Kristus mācība, kas mums ļauj iegūt garīgo spēku, kas mūs paaugstinās no pašreizējā garīgā stāvokļa uz stāvokli, kurā mēs varam kļūt pilnīgāki līdzinoties glābējiem. Elders Kristofersons mācīja par šo atdzimšanas procesu. Piedzimšana no jauna atšķirībā no fiziskas piedzimšanas vairāk ir process, nevis notikums, un iesaistīšanās šajā procesā ir mirstīgās dzīves galvenais mērķis. Apskatīsim katru elementu Kristus mācībā. Pirmais – ticība Jēzum Kristum un viņa veiktajai izpirkšanai. Pravieši ir mācījuši, ka ticība iesākas ar Kristus vārdu uzklausīšanu. Kristus vārdu liecina par viņa izpirkšanas upuri un pastāsta mums, kā mēs varam saņemt piedošanu, svētības un paaugstināšanu. Uzklausot Kristus vārdus, mēs izrādām ticību, izvēloties sekot glābēju mācībām un piemēram. Lai to darītu, Nefijs mācīja, ka mums ir pilnībā jāpaļaujas uz Kristus nopelniem, kam ir vara izglābt. Tā kā Jēzus pirmsmirstīgajā esamībā bija Dievs, nodzīvoja dzīvi bez grēka un viņa veiktās izpirkšanas laikā apmierināja taisnības prasības par tevi un mani, viņam ir spēks, lai padarītu augšām celšanos iespējumu visiem cilvēkiem, un viņš īstenoja žēlstības pilnību, kas pārspēja taisnību, ja tiek nožēloti grēki. Kad mēs saprotam, ka varam iegūt žēlastību pateicoties Kristus nopelniem, mēs spējam ticēt grēku nožēlošanai. Lai pilnībā paļautos uz Kristus nopelniem, ir jāuzticas tam, ka viņš darīja to, kas ir nepieciešams, lai glābtu mūs, un tad jārīkojas saskaņā ar savu ticību. Ticība arī mums neliek tik ļoti satraukties par to, ko citi domā par mums, bet gan liek vairāk rūpēties par to, ko Dievs domās par mums. Otrais – grēku nožēlošana. Samuēls Lamanietis mācīja, ja jūs ticiet Kristus vārdam, jūs nožēlosiet visus savus grēkus. Grēku nožēlošana ir dārga dāvana no mūsu debesu tēva, kura ir īstenot caur viņu vienpiedzimušā dēla upuri. Tas ir process, ko devis tēvs, lai mēs mainītos, jeb izmainītu savas domas, rīcību mūsu būtību, lai mēs kļūtu līdzīgāki glābējiem. Tas nav paredzēts tikai nopietniem grēkiem, bet tas ir ikdienas pašnovērtējuma un pilnveides process, kas mums palīdz pārvarēt savus grēkus, nepilnības, vājības un nepiemērotību. Grēku nožēlošana liek mums kļūt par patiesiem Kristus sekotājiem, kas piepilda mūs ar mīlestību un tā aizdzen visas mūsu bailes. Grēku nožēlošana nav tikai rezerves plāns katram gadījumam, kad neizdodas pilnībā dzīvot pēc mūsu plāna. Patsāvība grēku nožēlošana ir vienīgais ceļš, kas mums var sniegt nezūdošu prieku un dot iespēju atgriezties, lai dzīvot ar mūsu debesu tēvu. Caur grēku nožēlošanu mēs kļūstam pakļāvīgāki un paklausīgāki Dieva gribai. Tad nu to nevar izdarīt vienatnē. Dieva labestības atzīšana un mūsu necīgums apvienots ar mūsu visas lielākajām pūlēm saskaņā ar Dieva gribu, ienes labestību mūsu dzīvēs. Labestība ir dievišķa palīdzība, jeb spēks, kas tiek dots caur Jēzus Kristus bagātību ar žēlstību un mīlestību, labu darbu veikšanai, ko pretējā gadījumā, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem, mēs nespētu paveikt. Tā kā grēku nožēlošana ir paredzēta tam, lai mēs kļūtu līdzīgāk glābējiem, ko ir neiespējami paveikt vieniem pašiem, mums ir ļoti nepieciešama glābēja labvēlība, lai mēs varētu veikt nepieciešamās izmaiņas savā dzīvē. Kad mēs nožēlojam grēkus, mēs aizstājam mūsu iepriekšējo netaisnīgo rīcību, vājības, nepilnības un bailes ar jauno rīcību un uzskatiem, kas tuvina mūsu glābējiem un palīdz kļūt līdzīgākiem viņam. Trešais – kristīšana un svētais vakarēdiens. Pravietis Mormons mācīja, ka grēku nožēlošanas pirmie augļi ir kristīšanās. Lai priekšraksts būtu pilnīgs, grēku nožēlošanai jābūt apvienotai ar kristīšanās priekšrakstu, ko izpilda kāds, kuram ir Dieva priesterības pilnvars. Baznīcas locekļi noslēgtās kristību derības un pārējās derības tiek atjaunotas, kad mēs pieņemam svēto vakarēdienu. Kristību un svētā vakarēdienu derību laikā mēs noslēdzam derību, ievērot tēvu un dēlu baušas, vienmēr atcerēties Kristu un uzņemties Kristus vārdu, viņa darbus un viņa īpašības uz sevi. Glābējs savukārt noslēdz derību ar mums, piedot, jeb atlaist mūsu grēkus un vēl pilnīgāk izliet savu garu pār mums. Kristus arī apsola mūs sagatavot mūžīgajai dzīvei, palīdzot mums kļūt līdzīgākiem viņam. Priekšraksts un derības ir būtisks Kristus mācībā. Caur cienīgu priestrības priekšrakstu saņemšanu un ar to saistīto derību ievērošanu, dievišķības spēks tiek pasludināts mūsu dzīvē. Elders D. Todds Kristofersons paskaidroja, ka šīs dievišķības spēks ienāk cilvēkā caur svētā gara ietekmi. Ceturtais – svētā gara dāvana. Pēc kristībā mums tiek dota svētā gara dāvana, pateicoties konfirmācijas priekšrakstam. Dāvana, ja mēs to saņemam, dod mums pastāvīgu Dieva klātbūtni un pastāvīgu piekļuvi labvēlībai, kas būtībā nāk caur viņa ietekmi. Kā mūsu patstāvīgais pavadonis, svētais gars mums dod papildu spēku, ja varu, lai ievērotu savas derības. Viņš arī iesvēta mūs, kas nozīmē tapt atbrīvotam no grēka, būt šķīstam, tīram un svētam caur Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Iesvētīšanas process ne tikai attīra mūs, bet tas arī apdāvina ar nepieciešamajām garīgajām dāvanām vai glābēja dievišķajām īpašībām un izmaina mūsu būtību tā, lai mums vairs nav tieksmes darīt ļaunu. Katru reizi, kad mēs saņemam svēto garu savās dzīvēs caur ticību, grēku nožēlošanu, priekšrakstiem, kristīgu kalpošanu un citiem taisnīgiem centieniem, mēs tiekam izmainīti līdz soli pa solim, maza pazām. Kļūstam līdzīgāk Kristum. Piektais – patstāvēt līdz galam. Pravietis Nefijs mācīja, ka pēc svētā gara dāvanas saņemšanas mums vajag pastāvēt līdz galam, sekojot dzīvā Dieva dēla paraugam. Elders Renlands šādi aprakstīja pastāvēšanas līdz galam procesu. Mēs varam kļūt pilnīgi, atkārtot un patstāvīgi izrādot ticību Kristum, nožēlojot grēkus, pieņemot svēto vakarēdienu, lai atjaunot kristību derības un svētības, un pieņemot svēto garu par patstāvīgu pavadoni. Kad mēs to darām, mēs kļūstam līdzīgāki Kristum un spējam patstāvēt līdz galam it visā, ko tas sevi ietver. Citiem vārdiem sakot, svētā gara saņemšana un izmaiņas, kādas šī saņemšana mūsos rada, sekmē mūsu ticības veidošanā. Lielāka ticība vada uz vēl lielāku grēku nožēlošanu. Kad mēs simboliski upurējam savus sirdis un savus grēkus uz svētā vakarēdiena altāru, mēs saņemam svēto garu lielākā mērā. Svētā gara saņemšana lielākā mērā sekmē mūsu virzīšanos pa ceļu, lai piedzimtu no jauna. Turpinot šo procesu un iegūstot visus evaņģēlīgi glābjošos priekšrastus un derības, mēs saņemsim labvēlību pēc labvēlības, līdz mēs saņemsim pilnību. Brāļi un māsas, kad mēs pielietojam Kristus mācību savā dzīvē, mēs esam svētīti gan laicīgi, gan garīgi, pat arī pārbaudījumos. Galu galā mēs spējam turēties pie katras labas lietas. Es liecinu, ka šis process ir noticis un turpina notikt manā dzīvē soli pa solim, mazas pamazām. Bet kas vēl svarīgāk, mums vajag pielietot Kristus mācību savā dzīvē, jo tā nodrošina vienīgo ceļu atpakaļ pie mūsu debesu Tēva. Tas ir vienīgais veids, kā pieņemt glābēju, kļūt par viņa dēliem un meitām. Patiesībā vienīgais veids, lai tiktu pestīti no grēka un garīgi pilnveidotos, ir pielietot Kristus mācību savā dzīvē. Pakārtot apustulis Jānis mācīja, ka ik viens, kas aiziet no Kristus mācības un nepaliek tanī, ir bez Dieva. Un Jēzus pats teica Nefijiešu 12. Ka, ja mēs neizrādām ticību Kristumu, nenožēlojam grēkus, nekristamies un nepastāvam, līdz galam mēs tiksim nocirsti un iemesti ugunī, no kurienes mēs vairs nevarēsim atgriezties. Tad kā mēs varam pilnīgāk pielietot Kristus mācību savā dzīvē? Viens no veidiem būtu apzināti censties sagatavoties svētajiem vakarēdienam, atvēlot nedaudz laika, lai lūgtu un apdomātu, kur mums visvairāk nepieciešams pilnveidoties. Mēs tad varētu pienest upuri uz svētā vakarēdiena altāru ar vismaz vienu lietu, kura mūs attur no kļūšanas līdzīgākiem Jēzum Kristum, lūdzot pēc nepieciešamajām garīgajām dāvanām un noslēdzot derību pilnveidoties nākamās nedēļas laikā. Ja mēs tā darīsim, svētais gars ienāks mūsu dzīvē lielākā mērā un būs par papildus spēku, lai mēs pārvarētu savas nepilnības. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir pasaules glābējs un ka tikai un vienīgi caur viņa vārdu mēs varam tikt izglābti. Visas lietas, kas ir labas, mums ir pieejamas vienīgi pateicoties viņam. Taču, lai pat tiešām turētos pie katras labas lietas, ieskaitot mūžīgo dzīvi, mums pastāvīgi vajag pielietot Kristus mācību savā dzīvē. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.
Kad es biju zēns, man patika strādāt kopā ar tēvots Laimanu un tanti Doroteju, viņa saimniecībā. Tēvots Laimans parasti vadīja mūsu darbus, un tanti Doroteja bieži palīdzēja un vadīja veco Dodge kravas automašīnu. Es atceros adrenalīnu pieplūdumu, kad mēs iestigām dubļos vai centāmies uzbraukt stāvā nogāzē. Tēvots Laimans mēdz iekļieties Doroteji, ieliec pazemīdātajā ātrumā. Tas bija brīdis, kad es sāku lūgu Dievu. Kaut kādā veidā ar tā kunga palīdzību un pēc zobrutu krakšķiešanas tanti Doroteja atrada pazemināto ātrumu. Visiem riteņiem saslēdzoties un griežoties kopā, kravas auto rāvās uz priekšu un mūsu darbs turpinājās. Ielikt pazeminātajā ātrumā nozīmē pārslēgt īpašā ātrumā, kurā vairāk zobrati ir sakārtot tā, lai strādātu kopā un radītu lielā griezes momentu. Pazeminātais ātrums kopā ar 4 riteņa piedziņu ļauj braukt lēnāk, ar lielāku jaudu un tādējādi izkustēties no vietas. Es vēlos domāt par katru no mums kā par pazeminātā ātruma zobratu, kad mēs kopā kalpojam baznīcā, bīskapijās un draudzēs, kvorumos un palīga organizācijās. Tāpat kā zobratiem savienojoties ir lielāka jauda pazeminātāja ātrumā, mums ir lielāks spēks, kad mēs apvienojamies. Kad mēs apvienojamies, lai kalpotu cits citam, kopā mēs varam paveikt daudz vairāk nekā tikai pašu spēkiem. Aizrautīgi iesaistīties un būt vienotiem, kalpojot un palīdzot tā kunga darbā, ir saviļņojoši. Iespēja kalpot ir viena no baznīcas locekļu lielākajām svētībām. Tas kungs ir teicis, ja tu mani mīli, tev būs kalpot man. Un mēs kalpojam viņam, kalpojot citiem. Kalpojot, mēs tuvināmies Dievam. Mēs viņu iepazīstam tādā veidā, kas citādi mums nebūtu iespējams. Mūsu ticība viņam pieauga. Mūsu problēmas mēs saskatām jaunā gaismā, dzīves sniedz lielāku gandarījumu. Mūsu mīlestība pret citiem pieaug, kā arī mūsu vēlme kalpot pieaug. Caur šo svētīto procesu mēs kļūstam līdzīgāk Dievam, un mēs esam labāk sagatavoti, lai atgrieztos pie Viņa. Kā mācīja prezidents Merians Romnijs, kalpošana nav kaut kas tāds, kas mums jāpanes uz šīs zemes, lai mēs varētu nopelnīt tiesības uz celestiālo valstību. Kalpošana ir tas pavediens, no kura ir veidot paaugstināta dzīve celestiālajā valstībā. Kalpošana baznīcā tomēr var būt grūti, ja no mums tiek prasīts izdarīt to, kas mūs biedē, ja mēs esam noguruši no kalpošanas, vai ja mēs esam aicināti darīt to, kas mums sākotnēji neliekas patīkams. Nesen saņēmu jaunu uzdevumu. Es kalpoju Āfrikas dienvidu austrumu reģionā. Bija saviļņojoši kalpot tur, kur baznīca ir samērā jauna un tiek nostiprināta, un mēs mīlējam tur esošos svētos. Tad es tiku aicināts atgriezties baznīcas galvenajā pārvaldē. Godīgi sakot, es biju diezgan skeptiski noskaņots. Izmaiņas dotajā uzdevumā nesa ko nezināmu. Kādu nakti pārdomājot gaidāmās pārmaiņas, es sapņoju par savu vectēvu Džozefu Skīnu. Es zināju no viņa dienas grāmatas, ka tad, kad viņš un viņa sieva Marija pārcēlās uz Navu, viņš vēlējās kalpot, tāpēc viņš sameklēja pravietu Džozefu Smitu un jautāja, kā viņš varētu palīdzēt. Pravietis palūdza viņam strādāt Smitu saimniecībā un darīt to labāko, ko viņš spēja, viņš tā arī izdarīja. Es apdomāju, kādu privilēģiju bija Džozefam Skīnam saņemot savu uzdevumu šādā veidā. Es pēkšņi aptvēru, ka man ir tāda pati privilēģija, kāda ir mums visiem. Visi baznīcas aicinājumi nāk no Dieva caur viņa nozīmētajiem kalpiem. Es sajūtu skaidru garīgu apstiprinājumu, ka mans jaunais nozīmējums bija iedvesmots. Mums ir svarīgi saprast, ka mūsu aicinājumi burtiskā nozīmē nāk no Dieva caur mūsu priesterības vadītājiem. Pēc šīs pieredzes man attieksme mainījās, un mani pārņem dziļa vēlme kalpot. Es esmu pateicīgs par grēku nožēlošanas svētību un par pārmaiņām sirdī. Man ļoti patīk mans jaunais uzdevums. Pat ja mēs domājam, ka mūsu baznīcas aicinājums ir tikai mūsu priesterības vadītā ideja, vai ka to saņemam tāpēc, ka neviens cits to nepieņēma, mēs tiksim svētīti kalpojot. Taču, kad atpazīstam Dieva roku savā aicinājumā un kalpojam no visas sirds, papildus spēks ienāk mūsu kalpošanā, un mēs kļūstam par patiesiem Jēzus Kristus kalpiem. Lai pildītu aicinājumus, ir nepieciešama ticība. Drīz pēc Džozefa un Marijas ierašanās saimniecībā viņi smagi saslima. Viņiem nebija naudas, un viņi atradās starp svešiniekiem. Tas viņiem bija grūts laiks. Džozefs savā dienas grāmatā rakstīja, mēs turpinājām strādāt un turējāmies pie baznīcas ar to nelielo ticību, kas mums bija, lai arī vēlns centās mūs iznīcināt un likt doties atpakaļ. Es, kopā ar simtiem citu pēcteču, būšu mūžam pateicīgs, ka Džozefs un Marija neatgriezās atpakaļ. Svētības nāk, kad mēs esam neatlaidīgi savos aicinājumos un pienākumos un turamies ar visu ticību, kas mums ir. Es pazīstu brīnišķīgu evaņģēlī mācības skolotāju, kur uzmundrina nodarbību dalībnieks, kad māca, taču tā tas nebija vienmēr. Pēc pievienošanos baznīcai viņa saņēma aicinājumu mācīt sākuma skolā. Viņa sajūtās tā, it kā viņai nebūtu mācīšanas prasme, bet tāpēc, ka zināja, cik svarīga ir kalpošana, viņa aicinājumu pieņēma. Viņa tūdaļ pārņēma bailes un viņa pārstāja apmeklēt baznīcu, lai viņai nebūtu jāmāca. Par laimi, viņas mājaskolotājs pamanīja viņas probūti, apmeklēja viņu un aicināja atgriezties. Bīskaps un bīskapijas locekļi viņai palīdzēja. Gal galā ar lielāku ticību viņa sāka mācīt bērnus. Kad viņa pielietoja principus, kas tagad tiek mācīti mācīšana pēc glābēja parauga, tas kungs svētī viņas centiens un viņa kļūpa par apdāvinātu skolotāju. Miesīgajam cilvēkam, kas mūsos mīt, ir tendence aizbildināties, lai nevajadzētu kalpot. Tā iemeļas, kā es neesmu gatavs kalpot, man vēl ir jāmācās. Es esmu noguris un man ir vajadzīgs pārtraukums. Esmu pārāk vecs, ir pienākusi kāda cita kārta. Vai es esmu pārāk aizņemts? Brāļi un māsas, lai aicinājumu pieņemt un izpildīt, ir jārīkojas ticībā. Mēs varam uzticēties tam, ko atkārtot māca mūsu pravietis prezidents Tomas Monsons. To, kuru tas kungs aicina, tas kungs arī sagatavo. Un kad mēs strādājam tā kunga labā, mēs esam tiesīgi saņemt tā kunga palīdzību. Neatkarīgi no tā, vai esam satraukti vai vīlušies, vai mēs esam nobijušies vai garlaikot līdz nāvei, tas kungs vēlas, lai mēs ieslēgtu zemāk ātrumu, nospiest gāzi un kalpot. Es neredzu nevienu pazīmi, ka prezidents Monsons un viņa sabiedrotā augstajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumā ir pārāk aizņemti vai pārāk noguruši. Viņi rāda iedvesmojošu piemēru tam, kā spēks ieplūdīs mūsu dzīvē, izrādot ticību, pieņemot un izpildot mums dotos uzdevumus ar apņēmību un ziedošanos. Jau pirms daudziem gadiem viņi pielika savas rokas un talkā nāca, un arī tagad turpina virzīties uz priekšu un uz augšu. Jā, viņi kalpo svarīgos aicinājumos, taču katrs aicinājums vai uzdevums ir svarīgs. Prezidents Hinklīs, iepriekšējais pravietis un baznīcas prezidents, teica, mēs visi šajos centienos strādājam kopā. Jūsu pienākums jūsu atbildības sfērā ir tikpat nopietns kā manā sfērā. Neviens aicinājums šajā baznīcā nav mazs vai maznozīmīgs. Katrs aicinājums ir svarīgs. Celsimies ticībā, pieliksim savus rokas, talkā nāksim un šajā cīņā steigsimies. Ieslēgsim pazemināto ātrumu, kā to darīja uzticīgā tante Dorotei. Kalposim kā brāļi un māsas. Ja jūs vēlaties iepriecināt savu bīskapu vai draudzes prezidentu, uzdodiet viņam jautājumus. Kā es varu palīdzēt? Kur tas kungs vēlētos, lai es kalpotu? Kad viņš lūgs un apdomās jūsu personīgos ģimenes un nodarbinātības pienākumus, viņš saņems iedvesmu, lai dotu atbilstošu aicinājumu. Kad jūs tiksiet iesvētīti aicinājumā, jūs saņemsiet priesterības svētību, kas jums palīdzēs gūst panākumus. Jūs tiksiet svētīti. Katrs baznīcas loceklis ir svarīgs, un katram baznīcas loceklim ir vajadzīga iespēja kalpot. Jēzus Kristus, mūsu dižais paraugs, veltīja savu dzīvi savu tēvu darbā. Pirms tika izveidot šī pasaule lielajā debes padomā, Jēzus, izraudzītais un iesvaidītais jau no pirmsākumiem, brīvprātīgi pieteicās. Šeit es esmu, sūti mani. Šādi rīkojoties, viņš burtiskā nozīmē kļuva par mūsu visu kalpu. Pateicoties Jēzum Kristum un spēkam, ko mēs saņemam no viņa veiktās izpirkšanas, mēs arī varam kalpot. Viņš mums palīdzēs. Es paušu savu patieso mīlestību tiem no jums, kur pašlaik nav spējīgi kalpot baznīcā tradicionālā veidā personīga apstākļa dēļ, bet kuri dzīvo savu dzīvi kalpošanas garā. Es lūdzu, lai jūs tiktu svētīti savos centienos. Es arī izsaku pateicību tiem, kuri godā aicinājums nedēļ pēc nedēļas, kā arī tiem, kuri drīz pieņems aicinājums kalpot. Visi ieguldījumi un ziedojumi tiek novērtēti. Tos īpaši novērtē viņš, kuram mēs kalpojam. Visi, kur kalpo, saņems Dieva labvēlību. Neatkarīgi no mūsu vecuma un apstākļiem, ļausim kalpošanai būt par savu vadošo principu. Kalpojiet savā aicinājumā, kalpojiet misijā, kalpojiet savai mātei, kalpojiet svešniekam, kalpojiet savam kaimiņam, vienkārši kalpojiet. Lai tas kungs svētī katru no mums mūsu centienos kalpot un kļūt patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem. Es liecinu, ka viņš dzīvo un vada šo darbu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
On a single signal from the conductor, the congregation will join.
Diriģents signāla klātesošie pievienosies korim, dziedot lūk, plīvo karoks cēls. Tad mums būs prieks dzirdēt Elder Ronaldu Rasbandu no 12 apustuļu kvorumu. Pēc tam runās Elder Evans Šmuts un Brets Natres no 70. Pēc viņu runām koris dziedās. Es ticībā viņam sekošu. Tad mūs uzrunās Elders Dales Renlands no 12 apostuļu kvoruma.
This is the 186th
Šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Pusgada vispārējā konference.
Good afternoon, dear brothers and sisters. How blessed we have been.
Dārgie brāļi un māsas, mēs esam tik svētīti šīs konferences laikā. Šo pirmo gadu kalpojot par 12 apostoļu koruma locekli, es esmu izjūtis lielu pazemību. Tas ir bijis gads, kas ir prasījis lielas personīgas pūles, izaugsmi un nebeidzamas sirsnīgas lūkšanas. Es esmu izjūtis ģimenes, draugu un baznīcas locekļu no visas pasaules, lūkšanas, kas man sniegušas atbalstu. Paldies par jūsu rūpēm un lūkšanām. Man ir arī bijis tas gods tikties ar dārgiem draugiem, gan tādiem, ar kuriem es esmu bijis pazīstams jau gadiem ilgi, gan arī tādiem, ko sastapu vien nesen. Pēc tikšanās ar kādu mīļu draugu, ko esmu pazinis un mīlējis jau daudzus gadus, es sajūtu iedvesmu sagatavot šīs dienas runu. Kad mēs tikāmies, mans draugs man atzina, ka viņam ir grūtības. Viņš jūta, ka piedzīvo, kā viņš teica, ticības krīzi un lūdza manu padomu. Es jūtos pateicīgs, ka viņš dalījās savās sajūtās un bažās ar mani. Viņš teica, ka ļoti ilgojas pēc tā, ko kādreiz bija garīgi jūtis un ko tagad pēc viņa domām bija sācis zaudēt. Viņam runājot, es viņā rūpīgi klausījos un cirsnīgi pie sevis lūdzu, lai zinātu, ko tas kungs vēlas, lai es viņam saku. Mans draugs, iespējams līdzīgi kā daudzi no jums, uzdeva jautājumu, kas tik skaidri minēts sākuma skolas dziesmā, kur gan tu esi, mīļais debesu tēvs? Tiem, kuriem varbūt ir tāds pats jautājums, es vēlos sniegt padomu, ko sniedzu savam draugam, un es ceru, ka ik viens no jums varēs stiprināt savu ticību un no jauna nolemt būt par uzticam Jēzus Kristus mācekli. Es sākšu atgādinot, ka jūs esat mīloša debesu tēva dēls vai meita, un ka viņa mīlestība ir nemainīga. Es zinu, ka šādas iedrošinošas, mīlošas sajūtas ir grūti atsaukt atmiņā, saskaroties ar personīgiem sarežģījumiem, pārbaudījumiem, vilšanos vai nepiepildītiem sapņiem. Jēzus Kristus zina par nežēlīgajām cīņām un pārbaudījumiem. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Viņa pēdējās stundas bija šaušalīgas, daudz briesmīgākas nekā jebkurš no mums varētu iedomāties. Taču viņa upuris, ko viņš īstenoja mūsu dēļ, bija augstākā viņa tīrās mīlestības izpausme. Neviena kļūda, grēks vai izvēle neizmainīs Dieva mīlestību pret mums. Tas nenozīmē, ka grēcīga rīcība tiek piedota, un ka mums nav pienākuma nožēlot grēkus, kad tie tiek paveikti. Neaizmirstiet, ka debesu Tēvs pazīst un mīl ikvienu no jums un vienmēr ir gatavs palīdzēt. Apdomājot mana drauga situāciju, man prātā ienāca dižgudrība, kas atrodama mormonu grāmatā. Un tad, mani dēli, atcerieties, ka tas ir uz mūsu pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva dēls, kur jums jāceļ savus pamats. Lai kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas bultas virpuļu vējā, jā, kad visa viņa krusa un viņa spēcīgā vētra gāzīsies uz jums. Tai nebūs spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ, ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats. Pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist. Es liecinu, ka ciešana un bezgalīgo bēdu bezdibens ir vieta, kur neviens nevēlas atrasties. Mans draugs bija tuvu šim bezdibenim. Sniedzot padomus tādiem cilvēkiem kā mans draugs, es esmu novērojis, ka viņu vairāku gadu laikā pieņemtie lēmumi, viņus ir virzījuši uz to, lai viņi aizmirstu svētās pieredzes, tādījādi kļūstot vāji un sākot šaubīties. Es viņus tāpat, kā jūs tagad mudinu, īpaši krīzes brīžos, atsaukt atmiņā reizes, kad jūs jūtāt garu un kad jūsu liecība bija stipra. Mēģiniet atcerēties garīgos pamatus, kurus esat cēluši. Es jums apsolu, ka to darot un izvairoties no lietām, kas neceļ un nestiprina jūsu liecību vai izsmēj jūsu uzskatus. Īpašie brīži, kad jūsu liecība plauka, atgriezīsies jūsu atmiņā, caur pazemīgu lūkšanu un gavēšanu. Es jums apliecinu, ka jūs atkal sajutīsiet Jēzus Kristus evaņģēlijas sniegto drošību un siltumu. Katram no mums pirmkārt ir garīgi jāstiprina pašiem sevi un tikai tad jāstiprina pārējie. Regulāri apdomājiet svētos rakstus un mēģiniet atcerēties domas un sajūtas, ko pieredzējāt tos lasot. Meklējiet arī citus patiesības avotus, taču pievērsiet uzmanību šim svēto rakstu brīdinājumam. Bet būt mācītam ir labi, ja paklausa Dieva padomiem. Apmeklējiet baznīcas sanāksmi, īpaši svētā vakarēdiena dievkalpojums. Pieņemiet svēto vakarēdienu un atjaunojiet derības. Tai skaitā solījumu vienmēr atcerēties glābēju, lai viņa gars varētu vienmēr būt ar jums. Neatkarīgi no kļūdām, ko esam pieļāvuši, un tā, cik nepilnīgi jūtamies, mēs vienmēr varam svētīt un uzmundrināt citus. Palīdzot citiem, viņiem kristīgi kalpojot, jūs varat dziļi sirdī sajust Dieva mīlestību. Ir svarīgi atcerēties spēcīgo padomu, kas atrodams 5. Mozus grāmatā. Sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas. Un ka tas neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās. Un dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Mūsu veiktās izvēles ietekmē paudzes. Dalieties liecībā ar savu ģimeni, mudiniet viņus atcerēties, kā viņi jutās, kad sajūta garu savās dzīvēs, un pierakstīt šīs sajūtas dienas grāmatā un personīgajā vēsturē, lai viņu pašu vārdi, kad tas būs nepieciešams, atgādinātu, cik tas kungs pret viņiem ir bijis labs. Atcerieties, ka Nefijs un viņa brāļi atgriezās Jeruzalemē pēc misiju plāksnēm, uz kurām bija pieraksts par viņu ļaužu vēsturi. Daļēji tāpēc, lai viņi neaizmirstu savu pagātni. Mormona grāmatā Helamans saviem dēliem deva pirmo vecāku vārdus, lai viņi neaizmirstu tā kunga labestību. Lūk, mani dēli, es vēlos, lai jūs atcerētos turēt Dieva pavēles. Lūk, es esmu devis jums mūsu pirmo vecāku vārdus, kur iznāca no Jeruzalemes zemes. Un to es esmu darījis, lai, kad jūs atcerēsieties savus vārdus, jūs varētu atcerēties viņus. Un, kad jūs atcerēsiet viņus, jūs varētu atcerēties viņu darbus. Un, kad jūs atcerēsieties viņu darbus, jūs varētu zināt, kā tas ir sacīts, un arī rakstīts, ka tie bija labi. Tādēļ, mani dēli, es gribu, lai jūs darītu to, kas ir labs, lai tas varētu tikt teikts par jums un arī rakstīts, tāpat kā tas ir teikts un rakstīts par viņiem. Daudzi mūsdienās piekopī šo pašu tradīciju, nosaucot savus bērnus svēto rakstu personāžu, jeb uzticīgu senču vārdos, lai mudinātu viņus neaizmirst savu mantojumu. Kad es piedzimu, mani nosauc par Ronaldu A. Razbandu. Mans uzvārds godā mana tēva dzimtu. Vidējais iniciāls A man tika dots, lai es atcerētos godāt manas mammas priekštečus, kuri bija dāņi ar uzvārdu Andersons. Mans vectēvs Jens Andersons bija no Dānijas. 1861. gadā tas kungs uz Jensa un Annes Katrīnas Andersonu mājām aizveda divus mormoņu misionārus, kur viņiem un viņu 16 gadus vecajam dēlam Andrew pastāstīja par atjaunoto evaņģēliju. Tādējādi tika iegūts ticības mantojums, no kura es un mana ģimene esam guvuši labumu. Anderson izlasīja mormonu grāmatu un pēc neilga laika tika kristīti. Nākamajā gadā Anderson ģimene uzklausīja praviešu aicinājumu šķērsot Atlantijas okeānu, lai pievienoties svētajiem Ziemeļamerikā. Diemžēl Jens nomira, uzsākot ceļu pāri okeānam, taču viņa sieva un dēls turpināja ceļu uz Salt Lake ielēju, kur ieradās 1862. gada 3. septembrī. Neskatoties uz grūtībām un cirdsēstiem, viņu tāpat kā daudzu viņu pēcteču ticība nekad nesašķobījās. Nekad neaizmirstiet, neapšaubiet.
Of that first meeting between my ancestors and those dedicated early missionaries.
I am glēzne, kas atgādina man par manu senču un misionāru grūtībām. Tas atgādina man neaizmirst par viņu grūtībām un viņu ticības mantojumu un upuri. Nekad neaizmirstiet, neapšaubiet vai neignorējiet svētās garīgās pieredzes. Pretinieks vēlas, lai mēs novērstos no garīgas liecības, kamēr tas kungs mūs vēlas apgaismot un iesaistīt savā darbā. Ļaujiet man dalīties ar personīgu ticības piemēru. Es skaidri atceros, kad saņēmu pamudinājumu, kas bija atbilde uz varenu lūkšanu. Atbilde bija skaidra un spēcīga. Tomēr es uzreiz nerīkojos saskaņā ar pamudinājumu. Un pēc kāda laika es sāku apšaubīt, vai tas, ko biju jutis, ir patiesis. Arī daudzi no jums, iespējams, ir tikuši pretinieka pievilti. Pēc vairākām dienām es pamodos, manā prātā skanot šim spēcīgajam svēto rakstu pantam. Patiesi, patiesi, es saku tev, ja tu vēlies tālāku liecību, atgriezies savā prātā pie tās nakts, kad tu sauci mani savā sirdī. Vai es neiedvesu mieru tavā prātā attiecībā uz šo lietu? Kāda tev var būt lielāka liecība, kā no Dieva? Tas bija tā, it kā tas kungs man teiktu. Tā, Ronald, es tev jau teicu, kas jādara. Rīkojies. Cik gan pateicīgs es biju par šo mīlošo pārmācību un vadību. Es nekavējoties saņēmu mierinājumu no šī pamudinājuma un spēju turpināt doties uz priekšu, zinot savā sirdī, ka uz manu lūkšanu ir ticis atbildēts. Es dalos ar šo pieredzi, lai parādītu, cik ātri mēs varam aizmirst, kā arī to, kā garīgas pieredzes mūs vada. Es esmu iemācījies lolot šādus brīžus un tos neaizmirst. Savam draugam, kā arī visiem tiem, kuri vēlas stiprināt savu ticību, es dodu šādu padomu. Ja jūs uzticīgi dzīvosiet saskaņā ar Jēzus Kristus evaņģēliju un rīkosieties saskaņā ar tā mācībām, jūs liecība būs droša un augs. Turiet noslēgtās derības, neatkarīgi no tā, kā rīkojas apkārtējie. Esiet uzticīgi vecāki, brāļi, māsas, vecvecāki, tantes, onkuļi un draugi, kur stiprina savus mīļotos ar personīgu liecību un dalās garīgām pieredzēm. Palieciet uzticīgi un nelokām pat tad, ka jūs dzīvēs plosās šaubu vētras, ko izraisa citu cilvēku rīcību. Meklējiet to, kas jūs garīgi stiprina un pacilā. Izvairieties no viltus piedāvājumiem, tā sauktajām patiesībām, kas tik viegli izplatās, un atcerieties pierakstīt savas jūtas par mīlestību, prieku, mieru, pacietību, labestību, ticību, lēnprātību un savvaldību. Dzīves lielāko vētru laikā neaizmirstiet savu, kā Dieva dēla vai meitas dievišķo mantojumu vai mūžīgo mērķi. Atgriezties, lai dzīvotu ar viņu, kurš ir augstāks par jebko, ko šī pasaule var piedāvāt. Atcerieties maigo salmas vārdus, un tad, lūk, es saku jums, mani brāļi, ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī, un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pestī, es gribu vaicāt, vai jūs varat izjust to tagad. Visiem, kuriem ir nepieciešams stiprināt savu ticību, es lūdzu, neaizmirstiet. Lūdzu. Lūdzu, neaizmirstiet. Es liecinu, ka Joseph Smith bija Dieva pravietis. Es zinu, ka viņš redzēja un runāja ar Dievu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Tieši tā, kā viņš saviem vārdiem aprakstīja. Es esmu ļoti pateicīgs, ka viņš neaizmirst pierakstīt šo pieredzi, lai mēs visi varētu zināt viņa liecību. Es svinīgi liecinu par to kungu, Jēzu Kristu. Viņš dzīvo. Es zinu, ka viņš dzīvo un vada šo baznīcu. Šīs lietas es zinu neatkarīgi no citiem uzskatiem vai liecībām, un es lūdzu, lai jūs un es nekad neaizmirstu svētās mūžīgās patiesības. Pirmkārt un galvenokārt, ka mēs esam dzīvu un mīliešu debesu vecāku dēli un meitas, un viņu vienīgā vēlme ir mūsu mūžīgā laime. Par šo patiesību es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Dear brothers and sisters, as part of our
Dargie brāļi un māsas, debes tēva iecerē ir paredzēts, ka mūsu dzīvēs ir jābūt arī ciešanām. Lai gan šķiet, ka ik viens no mūsu tēva bērniem cieši nevienlīdzīgi, mēs varam būt pārliecināti, ka grūtības ir visiem. Es lūdzu, lai svētais gars mūs vadītu, lai mēs varētu gūt lielāku izpratni par to, kādēļ tam tā ir jābūt. Ja mēs uz grūtībām skatāmies ar ticību Kristumu, mēs varam ieraudzīt, ka mūsu ciešanām ir dievišķs nolūks. Uzticīgie var piedzīvot patiesību, ko Pēteris pauda savā šķietamā pretrunīgajā padomā. Viņš rakstīja, ja ar jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Ja mēs cenšamies savā sirdī saprast, mēs varam pieaugt spējā gan godam izturēt mūsu pārbaudījumus, gan arī mācīties un pilnveidoties caur tiem.
Šāda izpratne sniedz atbildi uz seno jautājumu. Kāpēc ar labiem cilvēkiem notiek sliktas lietas? Visi, kur šodien klausās, ir kaut nedaudz izjutuši vientulību, izmisumu, sēras un ciešanas. Ja mums nav ticības un izpratnes par mūžīgo patiesību, mēs bieži pieredzam, ka posts un ciešanas, ko mēs tik bieži piedzīvojam laicīgajā dzīvē, var aizēdot, ja aptumšot mūžīgo prieku par to, ka mūsu debes tēva dižā iecere patiešām ir mūžīga laimes iecere. Nav neviena cita veida, kā saņemt prieka pilnību. Dievs mūs aicina attiekties pret mūsu unikālajām ciešanām ar ticību, lai mēs varētu plūgt svētības un gūt zināšanas, ko nevaram iegūt nevienā citā veidā. Mēs tiekam aicināti visos notikumos un apstākļos ievērot baušļus, jo kas ir uzticīgs bēdās, tā alga būs lielāka debesu valstībā. Kā mēs varam lasīt svētajos rakstos, ja tu esi bēdīgs, piesauc to kungu, savu dievu aizlūkšanā, lai jūsu dvēseles varētu būt līksmas. Apustuls Pāvils, kurš pats pieredzē daudz ciešanu, izmantoja savu pieredzi, lai padziļinātu mācīt par mūžīgo perspektīvu, kas tiek gūta tad, ja abriņojamies ar pacietību. Jo viņš teica, jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Citiem vārdiem, mēs, piedzīvojot ciešanas, varam būt pārliecināti, ka Dievs mums ir nodrošinājis mūžīgu atlīdzinošu atalgojumu. Pāvils spēja runāt par savas dzīves pārvaidojumu, vajāšanām un bēdām, kā par grūtībām, kas ir vieglas, rada nepareizu priekšstatu par viņa ciešanas smagumu, ko viņš spēja panest, pateicoties evaņģēlija mūžīgajai perspektīvai. Viņa ticība Jēzum Kristum visas lietas padarīja panesamas. 5 reizes viņš tika sists ar pātagām, 3 reizes ar stieņiem, 1 reiz apmētāts ar akmeņiem, 3 reizes pārciet kuģu bojāji. Bieži tika pakļauts nāves briesmām slīkstot, sastopoties ar laupītājiem un pat viltus brāļiem. Viņš izcieta nogurums, sāpes, izsalkumu un slāpes, un kails tika ieslodzīts augstā cietumā. Daudz no mums ir lūguši Dievam novērst savu ciešanu cēloni, un kad gaidītais atvieglojums netiek sniegts, mēs sākam domāt, ka viņš neklausās. Es liecinu, ka pat šajos brīžos viņš dzird mūsu lūgšanas, taču viņam ir iemesls ļaut mūsu ciešanām turpināties, un viņš mums palīdzēs tās pārciests. Ļoti personīgā un pārdomu raisošā rakstvietā Pāvils mums pastāst par kādu dzeloni viņa miesā, kas viņam izraisa lielas sāpes, un ir 3 reizes licis mesties ceļot, lūdzot tam kungam to paņemt prom no viņa. Atbildot Pāvila lūkšanām, tas kungs nepaņēma prom šo dzeloni, bet teica mierinošu vārdus un sniedza izpratni viņa dvēselē, sakot, tev pietiek ar manu žēlstību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Gūstot jaunu izpratni, Pāvils spēja pieņemt un būt pateicīgs par dzeloni, kas viņam tika dots. Viņš teica, tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Kad mēs savās dzīvēs iegūstam šo mūžīgo perspektīvu, mūsu spēja izturēt palielinās. Mēs iemācamies, kā atbalstīt tos, kuriem tas ir nepieciešams, un sākam novērtēt un pat izrādīt pateicību par pieredzēm, ko Dievs mums dod, lai mūs mācītu šajā dzīves ceļā. Kad mēs ar grūtībām ejam cauri bēdām, mums var būt grūti saredzēt, ka pārbaudījumi ir rādītājs tam, ka mēs ejam pa pareizu māceklības ceļu. Tomēr neskatoties to, vai mēs ejam cauri tumšai izmisuma ielējai, vai arī atrodamies uz laimes lielceļa, tā var būt svētība mācīties no citu ciešanām un izjust līdzjūtību par tām. Nesen piedaloties staba konferencē Filipīnās, man sirdi satrieca brāļa Daniela Apilādo traģiskā pieredze. Brālis, viņš ar sievu tika kristīti 1974. gadā. Viņa ar atvērtu sirdi pieņēma atjaunotu evaņģēliju un tika saistīta templī. Vēlāk viņa svētīta ar 5 skaistiem bērniem. 1997. gada 7. jūlijā, kad brālis Apilādo kalpoja par stabu prezidentu, viņa nelielajā dzīvesvietā izcēlās ugunsgrēks. Brāļa Apilādo vecākais dēls Maikls izglāba savu tēvu, izvelkot viņu no degošās sēks, un pēc tam devās atpakaļ mājā, lai glābtu citus. Tā bija pēdējā reize, kad brālis Apilādo savu dēlu redzēja dzīvu. Ugunsgrēkā mira brāļa Apilādo sieva Dominga un visi 5 bērni. Tas, ka brālis Apilādo dzīvoja Dievam patīkamu dzīvi brīdī, kad notika traģēdija, nepasargāja viņu no tās un arī nepadarīja viņu nejūtīgi pret sekojošajām sērām. Taču viņa uzticība, turot savas derības un pielietojot ticību Kristum, viņam deva pārliecību par apsolījumu, ka viņš atkal būs kopā ar savu ģimeni un sievu un ģimeni. Šī cerība kļuva par ankuru viņa dvēselē. Mana apmeklējuma laikā brālis Apilādo, kurš tagad ir staba patriarks, iepazīstināja mani ar savu jauno sievu Simoneti un viņa diviem dēliem, Rafaelu un Danielu. Patiešām, Jēzus Kristus var dziedināt un dziedinās salauztas sirds. Daloties ar brāļu Apilādo stāstu, es esmu pārliecināts, ka viņa neapturamais zaudējums daudziem varēja likt domāt, ka viņa bēdas un ciešanas salīdzinājumā ar viņējiem ir niecīgas. Lūdzu, nesalīdziniet, bet centieties mācīties un pielietot mūžīgos principus, virinot cauri pašu savai ciešanu kausējamai krāsnī. Ja es varu uzrunāt katru no jums individuāli, un es gribu vēlās visus jūs personīgās cīņās, bēdās, sāpēs, jebkādu veidu ciešanās un slimībās, viņas ir zināmas mūsu debes tēvam un viņa dēlam. Ticiet, esiet drosmīgi, un ticiet Dieva apsolījumiem. Jēzus Kristus mērķis un misija bija uzņemties savas tautas sāpes un slimības, uzņemties viņu vājības un palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Lai pilnībā saņemtu šīs dāvanas, ko mūsu glābējs tik brīvi dāvā, mums visiem ir jāsaprot, ka ciešanas kā tādas mums nemāca vai nedod kaut ko ar paliekošu vērtību. Ja vien mēs brīvprātīgi, pielietojot ticību, neiesaistāmies mācīšanas procesā, kura pamatā ir mūsu ciešanas. Elders Maxwells pastāstīja, ko viņš ir mācījies, pieņemot, ka ciešanām ir kāds nolūks. Noteikti veida ciešanas, ja mēs tās izturam godam, patiesībā mūs var padarīt labākus. Godam izturēt nozīmē piedzīvot ciešanas, būt pietiekami lēnprātīgam, lai mācītos no savām svarīgajām pieredzēm. Tā vietā, lai šīs lietas vienkārši palaist garām, mums ir jāļauj tām iziet mums cauri tā, lai tās mūs padarītu svētākus. Kā savā citu dzīvēs es esmu novērojis, ka tad, ja mēs izrādām stipru un paliekošu ticību Jēzum Kristum un viņa apsolījumiem, tad mēs saņemam drošu cerību uz labākām lietām, kas vēl ir tikai priekšā. Šī drošā cerība mūs stiprina, sniedzot spēku un varu, kas ir nepieciešama, lai izturētu. Kad mēs izprotam saistības starp mūsu ciešanām un paļāvību uz to, ka mūsu laicīgai dzīvei ir nolūks, ir īpaši tas, ka mūsu debesīs gaida atlīdzību. Mūsu ticība Kristum palielinās, un mēs saņemam mierinājumu mūsu dvēselēm. Tad mēs varam saredzēt gaismu tuneļa galā. Elders Jeffreys Hollands mācīja, tuneļa galā patiešām ir gaisma. Tā ir pasaules gaisma, spožā rīta zvaigzne. Gaisma, kas ir bezgalīga, kas nekad nevar tikt aptumšot, tas ir pats Dieva dēls. Mēs varam gūt spēku, zinot, ka visas grūtās pieredzes šajā dzīvē ir īslaicīgas. Ticīgajiem pat tumšākās nakts pārvērš rītausmā. Kad viss būs pabeigts, un mēs būsim izturējuši visas lietas ar ticību Jēzum Kristum, mums ir apsolīts, ka Dievs nožāvēs visas asaras no no mūsu acīm. Es liecinu, ka Dievs dzīvo, un viņš tur solījumus. Es liecinu, ka glābējs mūs visus aicina nākt un pieņemt viņa īstenoto izpirkšanu. Es liecinu, ja mēs pielietosim ticību viņam, viņš pacels mūs un nesīs cauri visiem pārbaudījumiem. Viņš pacels un nesīs cauri visiem pārbaudījumiem. Galu galā izglābs celestiālā valstībā. Es jūs aicinu nākt pie Kristus, ar ticību izturēt godam un tapt pilnveidotiem viņā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Brothers and sisters, I have recently been pondering this question.
Es nesen domāju par šādu jautājumu. Ja viss, ko jūsu bērni zina par evaņģēliju, nākti no jums, kā viņa vienīgā zināšana savota, cik gan daudz viņa zināt? Šis jautājums attiec uz visiem tiem, kuri mīl, audzin un ietekmē bērnus. Vai ir kāda lielāka dāvana, ko mēs varam dot saviem bērniem par atmiņām, kas iespiedušās dziļi viņu sirdī par to, ka mēs zinām, ka mūsu pestītājs dzīvo? Vai viņi zina to, ka mēs zinām? Kad biju zēns, es savai mātei biju visgrūtāk audzinātamais bērns. Man bija pārpilnam enerģijas. Mana māte man saka, ka viņas vislielākās bailes bija par to, ka es nenodzīvošu līdz pieaugušu cilvēku vecumam. Es vienkārši biju pārāk aktīvs. Es atceros, kad jaunībā sēdēju kādā svētā vakardienas sanāksmē ar savu ģimeni. Mana māte bija tikko saņemusi jaunu svēto rakstu grāmatu. Šajā grāmatā bija apvienoti visi baznīcas rēmu pamatdarbi, un viņa vidū bija līnija papīrs. Sanāksmes laikā es palūdzu, vai varētu paturēt viņa svētos rakstus, cerēdam vairot manu godbību. Viņa pasniedza tos uz priekšu pa baznīcas solu. Kad es rūpīgi pētīju viņa svētos rakstus, es pamanīju, ka viņa bija uzrakstījusi piezīmi nodaļā kādu personīgu mērķi. Lai es labāk saprastu viņas mērķi, man jums jāpasaka, ka esmu otrais no sešiem bērniem un mani sauc Brets. Mana māte ar sarkanu tinti bija uzrakstījusi tikai vienu mērķi – pacietību ar Bretu. Lai vēl palīdzētu jums saprast izaicinājums, ar ko saskarās mani vecāki audzinot mūsu ģimeni, ļaujiet man pastāstīt par mūsu ģimenes svēto rakstu lasīšanu. Katru rītu mana māte lasa mormonu grāmatu mūsu brokastu laikā. Šajā laikā mans vecākais brālis Deivs un es sēdējām klusi, taču nebijām godbijīgi. Pavisam godīgi sakot, mēs viņā neklausījāmies. Mēs lasījām uzrakstus uz brokastu pārslu kārbām. Visbeidzot, kādu rītu es nolēmu izaicināt savu māti uz strīdu. Es izsaucos: mammu, kāpēc tu mums tā dari? Kāpēc tu katru rītu lasi mormonu grāmatu? Tad es pateicu ko tādu, ko man kauns atzīt. Patiesībā es nespēju noticēt, ka to pateicu. Es viņai pateicu: mamma, es tevi neklausos. Viņas mīļa atbilde bija izšķirošs brīdis manā dzīvē. Viņa teica: dēls, es biju sanāksmē, kur prezidents Merions Romnijs mācīja par svētībām no svēto rakstu lasīšanas. Šajā sanāksmē es saņēmu apsolījumu, ka tad, ja katru dienu lasīšu mormonu grāmatu saviem bērniem, es viņus nepazaudēšu. Viņa tad paskatījās man tieši acīs un ar pilnīgu apņēmību teica: un es nepazaudēšu tevi. Viņas vārdi iedūrās man sirdī. Neskatoties uz manām nepilnībām, mani bija vērts glābt. Viņa iemācīja man mūžīgo patiesību, ka es esmu mīlošs debesu Tēva dēls. Es sapratu, ka kādi apstākļi, lai būtu, es biju tā vērts. Nepilnīgam zēnam tas bija pilnīgs brīdis. Es esmu mūžīgi pateicīgs savai mātei, eņģelim un visiem citiem eņģeliem, kuri mīl bērnus pilnīgi, neskatoties uz viņu nepilnībām. Es nelokami ticu, ka visas māsas, es saukšu viņas par eņģeļiem, ir mātes cienā, neatkarīgi no tā, vai viņas ir precējas vai nav, un vai viņām ir bērni vai nav šajā vaicīgajā dzīvē. Pirms vairākiem gadiem augstākais priestis paziņoja, mātes stāvoklis ir tūs dievišķumam. Tā ir augstākā un svētākā kalpošana, ko cilvēks var paveikt. Tas noliek sievieti, kura godā savu svēto aicinājumu un kalpošanu līdzvērtīgā stāvoklī ar eņģeļiem. Es esmu pateicīgs par eņģeļiem visā baznīcā, kas drosmīgi un mīloši pasludina mūžīgo patiesību debesu Tēva bērniem. Es esmu pateicīgs par Mormonu grāmatas dāvanu. Es zinu, ka tā ir patiesa. Tās satur evaņģēliju pilnību. Es nezinu nevienu, kas katru dienu uzcītīgi lasītu Mormonu grāmatu ar tīriem nodomiem un ticību Kristum, kas būtu zaudējis savu liecību un atkritis. Moroni pravietiskajā apsolījumā ir teikts, ka mēs zināsim patiesību par visu, tajā skaitā spēsim atpazīt pretinieka maldus un izvairīties no tiem. Es esmu pateicīgs arī par mīlošu debesu Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Glābējs sniedza pilnīgu piemēru tam, kā dzīvot nepilnīgā un netaisnā pasaulē. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Viņa mīlestība pret mums ir neizmērojama. Viņš ir mūsu uzticamākais draugs. Viņa sviedri kā lielas asins lāses pilēja par jums un par mani. Viņš piedeva tiem, kam šķietami piedot nav iespējams. Viņš mīlēja tos, kurus mīlēt nav iespējams. Viņš izdarīja to, ko nespēja neviens mirstīgais. Viņš nodrošināja izpirkšanu, lai pārvarētu visus cilvēkus pārkāpumus, sāpes un slimības. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotā izpirkšanai, mēs varam dzīvot ar apsolījumu, ka, lai kādas būtu mūsu grūtības, mēs vienmēr varam ticēt uz viņu, kam ir vara izglābt. Pateicoties viņa veiktai izpirkšanai, mums var būt prieks, miers, laime un mūžīgā dzīve. Prezidents Pekers paziņoja, izņemot tikai ļoti nedaudzus, kas atkrīt un kļūst zuduši, nav tāda ieraduma, tādas atkarības, dumpošanās, tāda pārkāpuma, tādas atkrišanas, tāda nozieguma, uz ko neatteiktos pilnīgas piedošanas apsolījums. Tāds ir Kristus izpirkšanas apsolījums. Viens no visneiedomājākajiem notikumiem cilvēces vēsturē ir glābēja personīgā kalpošana senajiem Amerikas iedzīvotājiem. Iztēlojieties savā prātā, kā tas būtu, ja jūs tur būtu klāt. Apdomājiet viņa mīlošās un maigās rūpes par tiem svētajiem, kas bija sapulcējušies pie tempļa. Es esmu domājis par atsevišķiem bērniem, kuras es mīlu vairāk par pašu dzīvi. Es esmu mēģinājis iedomāties, kā būtu justies redzēt mūsu bērniņus, pašam esot par liecinieku tam, kā glābējs aicina katru bērnu nākt pie viņa. Redzot glābēja izstieptās rokas stāvot blakus, kad katrs bērns citais cita maigi pieskaras rētām viņa rokās un kājās. Un tad redzot, kā katrs no viņiem stāv un apliecina, ka viņš dzīvo. Redzēt savus bērnus, pagriežamies un sakām, mamma, tēti, tas ir viņš. Es nezinu, vai kaut kas šajā pasaulē var sniegt lielāku laimi un prieku par apziņu, ka mūsu bērni pazīst glābēju, par apziņu, ka viņi zina, pie kura avota meklēt tavu grēku piedošanu. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs, baznīcas locekļi, sludinām par Kristu un liecinām par Kristu. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs katru dienu lūdzam debesu Dievu ar saviem bērniem. Tas ir pa iemeslu tam, kāpēc mēs katru dienu ar viņiem lasam svētos rakstus. Tas ir iemeslu tam, kāpēc mēs māsām viņiem kalpot citiem, lai viņi varētu pretendēt uz šo svētību. atrast sevi, zaudējot sevi kalpošanā citiem. Kad mēs veltam sevi šiem vienkāršajiem mācekļu dzīves principiem, mēs spēcinām savus bērnus ar glābēju mīlestību un dievišķu vadību un aizsardzību, kad viņi saskaras ar pretinieka skarbajiem uzbrukumiem. Evaņģēlijs patiesi attiec uz katru individuāli. Tas ir par vienu pazudušo avi. Tas ir par vienu samariešu sievu pie akas. Tas ir par vienu pazudušo dēlu. Tas ir par vienu mazu zēnu, kurš var apgalvot, ka neklausās. Tas ir par katru no mums, lai cik nepilnīgi mēs arī nebūtu, par mūsu kļūšanu vienam ar glābēju, kā viņš ir viens ar savu tēvu. Es liecinu, ka mums ir mīlošs Debes Tēvs, kurš zina mūsu katru vārdu. Es liecinu, ka Jēzus Kristus ir dzīvā Dieva dzīvais dēls. Viņš ir vienpiedzimušies un mūsu aizstāvis tēvu priekšā. Es arī liecinu, ka glābšana nāk caur viņa vārdu un nekā citādi. Es lūdzu, lai mēs veltītu savu sirdi un savas rokas, lai palīdzētu visiem Debes Tēva bērniem pazīt viņu un sajust viņa mīlestību. Tā darot, viņš ir apsolījis mums mūžīgu prieku un laimi šajā un nākamajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My dear brothers and sisters.
Man dārgie brāļi un māsas. Kad man bija 12 gadi, mana ģimene dzīvoja Gēteborgā, pie jūras pilsētā Zviedrijas dienvidos. Mēs apmeklējām baznīcu lielā Mans dārgais draugs Elders Malms nomira šodien. Mums viņš pietrūkst. Mēs esam pateicīgi par viņu cēlumu, viņu par mantojumu, par viņu piemēru un viņu absolūti apbrīnojumu ģimeni. Mēs lūdzam, lai Dieva svētības būtu šeit. 50 gadus atpakaļ mēs apmeklējam baznīcas lielā pārbūvētā mājā. Kādu svētdienu mans draugs Stefans, vienīgais otrais diakons draudzē, ar zināmas sajūsums sveicināja mani baznīcā. Mēs devāmies uz papildus telpu, kas atrodasies dievkalpojums zāles, un viņš izvilka no kabatas lielu plaukšķini un sērkociņas. Jaunības bramanības zīts, es paņēmu plaukšķini un aizdedzināju garo, pelēko degli. Es plānoju nodzēst degli, pirms tas būs izdedzis. Taču, kad es apdedzināju savus pirkstus, cenšoties to nodzēst, es nomet plaukšķinu zemē. Stefans un es šausmās noskatījāmies, kad debils turpināja degt. Plaukšķina uzsprāga un sēra izgarojumi piepildīja telpu un arī dievkalpojumu zāli. Mēs steidzīgi satīrījām izkaistītos plaukšķinas pārpalikumus un atvērām logus, lai mēģinātu izveidināt smirdīgos dūmus, naivi cerot, ka neviens nepamanīs. Par laimi neviens nebija ievainots un nebija nodarīts nekāds kaitējums. Ierādoties uz sanāksmi, baznīcas locekļi pamanīja neatvērāmo smaku, to bija grūti nepamanīt. Smaka mazinājuma sanāksmes svētumu. Tā kā bija tikai diakoni un cenšoties, kā man šķiet, savā prātā norobežoties no notikušā, es pasniedzu svēto vakarēdienu. Taču nejūtos cienīgs to pieņemt. Kad svētā vakarēdiena paplāta tika man piedāvāta, es atteicos gan no maizes, gan ūdens. Es jutos briesmīgi. Es biju samulsis un zināju, ka tas, ko bija izdarījis, bija sadusmojis Dievu. Pēc baznīcas sanāksmēm draudzes prezidents Franks Lindbergs, cienījams vīrs, vecāks vīrs ar sudrabainu sirmiem matiem, palūdz man ienākt viņa birojā. Kad es apsēdos, viņš laipni uzlūkoja mani un teica, ka pamanīja, ka es nepieņemu svēto vakarēdienu. Viņš pavaicāja, kāpēc? Es pieņemu, ka viņš zināja, kāpēc. Es biju pārliecināts, ka viens zināja, ko es biju izdarījis. Pēc tam, kad es pateicu viņam, viņš pajautāja, kā es jūtos. Asarām acīs es lēni pateicu viņam, ka man bija žēl un ka es zināju, ka bija pievīls Dievu. Prezidents Lindbergs atvēra novalkātu mācības un derības grāmatas eksemplāru un palūdz man izlasīt dažus pasvītrotus pantus. Es skaļi nolasīju. Lūk tam, kurš nožēlojas savus grēkus, tam tiek piedots, un es tas kungs tos vairs nepiemin. Bet to jūs varat zināt. Ja cilvēks nožēlo savus grēkus, lūk, viņš atzīsies tajos un atmetīs tos. Es nekad neaizmirsīšu prezidenta Lindberga līdzjūtīgo smaidu, kad pēc lasīšanas paskatījos uz viņu. Ar zināmām emocijām viņš pateica man, ka sajūtu, ka būtu labi, ja es atkal sāktu pieņemt svēto vakarēdienu. Kad devos prom no viņa biroja, es sajūtu neaprakstāmu prieku. Šāds prieks ir viens no grēka nožēlošanai piemītošajiem rezultātiem. Vārds nožēlot nozīmē uztvert pēc tam un norāda uz pārmaiņām. Zviedriski šis vārds ir omvend, kas vienkārši nozīmē apgriezties. Kristiešu rakstnieks Klaivs Luis rakstīja par nepieciešamību mainīties un to, kā mainīties. Viņš atzīmē, ka grēka nožēlos sevi ietver nostāšanos uz pareizā ceļa. Viņš teica, nepareizu summu var izlabot, taču to var izdarīt vienīgi tad, ja meklē, kur iepriekš pieļautu kļūdu, tad no tās vietas visu par jaunu pārreikinot, nevis vienkārši turpinot rēķinus bez jebkādām izmaiņām. Savas uzvedības maiņa un atgriešanās uz pareizā ceļa ir daļa no grēka nožēlošanas, taču tikai daļa. Patiesa grēka nožēlošana arī iekļauj savas sirds un gribas pievēršanu Dievam un atteikšanos no Dieva, no grēka. Kā paskaidrot Ecehiela grāmatā, nožēlot grēkus nozīmē atgriezties no grēkiem un rīkoties pēc patiesības un taisnības un atmaksāt par laupīto un staigāt pēc dzīves likumiem un nedarīt ļaunu. Tomēr arī šis ir nepilnīgs apraksts. Tajā nav atbilstoši paskaidrots spēks, kas padara grēka nožēlošanu iespējumu. Mūsu glābēja nestais izpirkšanas upurs. Patiesai grēka nožēlošanai ir jāiekļauj ticība tam kungam Jēzum Kristum, ticība tam, ka viņš var izmainīt mūs, ticība tam, ka viņš var piedot mums, un ticība tam, ka viņš palīdzēs mums izvairīties no turpmākām kļūdām. Šāda ticība liek viņa veiktai izpirkšanai darboties mūsu dzīvē. Kad mēs ar glābēju palīdzību uztveram pēc tam un apgriežamies, mēs varam sajust cerību viņa solījumos un piedošanas prieku. Ja nebūtu pestītāji, grēku nožēlošanai piemītošā cerība un prieks kļūst tikai par nožēlojumu uzvedības mājiņu. Taču izrādot ticību viņam, mēs kļūstam pievērst viņa spējai un gatavībai piedot grēkus. Prezidents Pekers apstiprināja grēku nožēlošanas cerības pilnos apsolījumus 2015. gada aprīlī savā pēdējā vispārējā konferencē. Viņš raksturoja glābēju veiktās izpirkšanas ziedinošo spēku, ko es uzskatu par pakāpeniski gūtu gudrību pusgadsimtu ilgas apustuļu kalpošanas laikā. Prezidents Pekers teica, izpirkšana neatstāja nekādas pēdas vai nospiedumus. Ko tā salabo, tas ir salabots. Tā vienkārši dziedina, un tas, ko tā izdziedina, paliek izdziedināts. Viņš turpināja. Izpirkšanai, kas var atprasīt tik vienu no mums, nav nekādu rētu. Tas nozīmē, lai arī ko mēs būtu izdarījuši, vai arī lai kur mēs būtu bijuši, vai arī kas lai būtu noticis. Ja mēs patiesi nožēlojam grēkus, glābējs ir apsolījis, ka viņš mūs izpirks. Un kad viņš īsteno izpirkšanu, tas viss tika atlīdzināts. Izpirkšana var nomazgāt katru grēka traipu, lai cik grūtu, lai cik ilgi vajag daudz reižu atkārtotu. Glābēja veiktā izpirkšana ir bezgalīgi plaša un dziļa jums un man. Taču tā nekad netiks mums uzspiest. Kā paskaidroja pravietis Lehijs, pēc tam, kad mēs esam pietiekami apmācīti, lai atšķirtu labu no ļauna, mēs varam brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgo dzīvi caur lielo visu cilvēku starpnieku vai izvēlēties gūstu un nāvi. Citiem vārdiem, grēku nožēlošana ir izvēle. Mēs varam izdarīt, un dažreiz izdarām citādas izvēles. Šādas izvēles var nešķist būtībā nepareizas, taču tās mums liedza kļūt patiesi nožēlas pilniem un kavē īstu grēku nožēlošanu. Piemēram, mēs varam izvēlēties vainot citus. Kā 12-gadīgs jaunieks Gēteburgā es varēju vainot Stefanu. Viņš bija tas, kurš uz baznīcu atnesa lielu plaukšanu un sērkociņus. Taču citu vainošanu, pat ja tā ir pamatota, ļauj mums attaisnot savu uzvedību. Tā darot, mēs noveļam atbildību par savu rīcību uz citiem. Kad atbildība ir novelta, mēs samazinām gan savu nepieciešamību pēc rīcības, gan savu spēju rīkoties. Mēs sevi padaram par nelaimīgu upuri, nevis par būtnēm, kas spēj rīkoties neatkarīgi. Cita izvēle, kas kavē grēku nožēlošanu, ir savu kļūdu noniecināšana. Negadījumā ar plaukšanu Gēteburgā neviens netika ievainots, netika nodarīti paliekoši bojājumi, un sanāksme tika noturēta tik un tā. Varēja vienkārši pateikt, ka grēku nožēlošanai nebija iemesla. Taču savu kļūdu noniecināšana, pat ja nav tūlītēji acīmredzams seku, atņem motivāciju mainīties. Šāda domāšana liedz mums saskatīt savu kļūdu un grēku mūžīgās sekas. Turklāt, ja domājam, ka mūsu grēkiem nav nozīmes, tāpēc, ka Dievs mūs mīl neatkarīgi no tā, ko mēs darām, kārdinoši ir ticēt tam, ko melīgais Nehors mācīja Zarahemulas iedzīvotājiem, ka visi cilvēki tiks izglābti pēdējā dienā un ka viņiem nevajag nec strīcēt, nec drebēt. Un beigās visiem cilvēkiem būs mūžīgā dzīve. Taču šī pavidinošā ideja ir nepatiesa. Dievs tiešām mūs mīl. Tomēr tas, ko mēs darām, viņam ir svarīgi. Viņš ir devis skaidrs norādījums tam, kā mums ir jāuzvedas. Mēs to saucam par baušļiem. Piekrišanas saņemšana no viņa un mūžīgā dzīve ir atkarīga no mūsu uzvedības. Tajā skaitā no mūsu gatavības pazemīdē meklēt grēku, paties grēku nožēlošanu. Taču, kad mēs atsakamies no paties grēku nožēlošanas, kad izvēlamies nošķirt Dievu no viņa baušļiem, gal galā, ja svētais vakarēdienas nebūtu svēts, nebūtu nozīmes tam, ka plaukšanas smaka toreiz traucēja svētā vakarēdienas sanāks norisē Gēteborgā. Mums jāuzmanās no grēcīgas uzvedības ignorēšanas, mazinot vai atvērdot domu, ka Dievs ir savu baušļu autors. Patiesa grēka nožēlošana prasa, lai mēs atzītu klāvēju dievišķumu un viņa pēdējo dienu un darba patiesumu. Tā vietā, lai meklētu attaisnojums, izvēlēsimies grēku nožēlošanu. Nožēlojot grēkus, mēs varam nākt pie atziņas līdzīgi pazudušiem dēlam un aizdomāties par savas rīcības mūžīgo nozīmi. Kad mēs saprotam, kā mūsu grēki var ietekmēt mūsu mūžīgo laimi, mēs ne tikai kļūstam patiesi nožēlas pilni, bet arī cenšamies kļūt labāki. Kad saskarsimies ar kārdinājumu, mēs ticamāk sev pajautāsim, Viljama Šekspīra vārdiem runājot. Kāds man labums no tā, ja iegūšu kāroto? Sapni vai dvesmu par īslaicīgu prieku? Kurš pērk minūti ilgu līksmību, lai pēc tam vaiminātu nedēļu? Vai pārdod mūžību, lai iegūtu kāroto rotaļlietu? Ja mēs esam zaudējuši mūžības skatījumu kādas rotaļlietas dēļ, mēs varam izvēlēties nožēlot grēkus. Jēzus Kristus veiktās izpirkšanas dēļ mums ir vēl viena iespēja. Metaforiski sakot, mēs varam samainīt rotaļlietu, ko tik nepārdomāt iegādājamies, un atkal saņemt mūžības cerību. Glābējs paskaidroja, jo lūk, tas kungs jūs pestītēs izciet nāvi miesā, tādēļ viņš izciet visu cilvēku sāpes, lai visi cilvēki varētu nožēlot grēkus un nākt pie viņa. Jēzus Kristus var piedot, tāpēc, ka viņš samaksāja mūsu grēku cenu. Mūsu pestītājs izvēlas piedot savas nesalīdzināmās līdzjūtības un mīlestības dēļ. Mūsu glābējs vēlas piedot, tāpēc, ka tā ir viena no viņa dievišķajām īpašībām. Un, būdams labais gans, viņš priecājas, kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus. Pat sajūtot dievišķu skumis par savu rīcību, kad mēs izvēlamies nožēlot grēkus, mēs nekavēties ieaicinām glābēju savā dzīvē, kā mācīja Amuleks, nāciet un vairs ilgāk nenocietiniet sirdis, jo lūk, tagad ir jūsu glābšanas laiks un diena. Tādēļ, ja jūs nožēlosiet grēkus un nenocietināsiet savas sirdis, nekavējoties dižinā pestīšanas iecera tiks īstenot attiecībā uz jums. Mēs varam sajust dievišķu skumis par savu rīcību, tajā pašā laikā sajust prieku, pateicoties palīdzībai, ko dāvā glābējs. Tas, ka mēs varam nožēlot grēkus, ir evaņģēlija labās vēstis. Vainas apziņa var tikt aizslaucīt prom. Mūs var piepildīt prieks, mēs varam saņemt piedošanu par saviem grēkiem, un mums var būt mierīga sirdsapziņa. Mēs varam atbrīvoties no izmisuma sajūtas un grēku jūku. Mēs varam tapt piepildīt par Dieva brīnumai no gaismu un mūsu dvēselē var vairs nesāpēt. Pateicoties mūsu glābējiem, grēku nožēlošana ne tikai iespējama, bet arī priekpilna. Es joprojām atceros sajūtas, kas man pārņēma draudzes prezidenta kabinetā pēc starpgadījuma ar plaukšķinu. Es zināju, ka man ir piedots. Mana vainas apziņa pazuda, mans sadrūmušais noskaņojums uzlabojas un mēs sirdī bija viegli. Brāļi un mās, noslēdzot šo konferenci, es aicinu jūs sajust vairāk prieku savā dzīvē, prieku zināšanās, ka Jēzus Kristus veiktā izpirkšana ir īsta, prieku par glābēju spēju, gatavību un vēlmi piedot, un prieku par mūsu izvēli nožēlot grēkus. Rīkosimies saskaņā ar glābēju norādījumu, smelt ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Izvēlēsimies nožēlot grēkus, atmest tos un vērst savu sirdi un prātu uz glābēju un sekot viņam. Es liecinu par viņa dzīves realitāti. Es atkal un atkal esmu saņēmis viņa nesalīdzinamo līdzjūtību, žēlstību un mīlestību. Es lūdzu, lai viņa veiktās izpirkšanas svētības, kas pestī var būt jūsu. Jēzus, tagad un atkal un atkal un atkal visā jūsu dzīves laikā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
At the conclusion of the conference, we express
noslēdzot šo konferenci, mēs izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kuri ir tik uzticīgi strādājuši, lai sagatavotos šīm sanāksmēm. Mēs pateicamies tiem, kuri uzstājās, un tiem, kuri sniedz iedvesmojošo mūziku. Mēs izsakām pateicību un atzinību tiem, kas ir sagatavojuši ēkas, un tiem, kas ir palīdzējuši visā, kas nepieciešams, lai pārraidītu šīs sanāksmes visā pasaulē. Koris noslēgs šo konferenci dziedot, nepagurstot mēs visi Dievam kalpos. Noslēguma lūkšanu tad teiks Elders Ēriks Kopiškē no 70. Un gan konference būs noslēgta.
The word of the Lord. Oh, dear Heavenly Father.
Mūsu dārgais debes tēvs. Šīs brīnišķīgas konferences no nedēļas nogales beigās mēs ar visām savām sirdīm izpaužam to, cik ļoti mēs mīlam tevi un tavu dēlu. Mēs pateicamies tev par brīnišķīgo pestīšanas ieceri un par mūsu pestītāju grēku izpirkšanu. Mēs gribam pieņemt šo dāvanu un svētību. Tēvs, mēs tev pateicamies par vēstījumiem, ko mēs dzirdējām. Mēs esam bijuši vadīti, un mēs pateicamies par mūziku, un mēs esam tikuši iedvesmoti. Mēs pateicamies par sajūtām, ko mēs jūtām. Mēs apsolam, ka mēs iesim mājās un studēsim to, ko mēs esam dzirdējuši. Dod mums svētā gara dāvanu, mūsu saprašanai, to daļu, kas ir domāta mums, lai mūs mierinātu un lai mēs būtu labāki tavi kalpi tavā karaļu valstī. Tēvs, kad mēs dodamies prom, mēs lūdzam tavu dievišķo aizsardzību, līdz mēs atkal tiksimies. Mēs mīlam tevi, Tēvs. Mēs gribam turēt tavus paušļus. Lūdzu, palīdzi mums. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186th.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. pusgada vispārējās konferences pāraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotājiem un augstākajām amatpersonām. Mūzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pāraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkād šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.